Գլուխ 12-րդ. Զորակում տեղի ունեցած կռվից հետո Միկին և Նեևան այլևս շահամարձակվեցին վերադառնալ այդ դրախտային պարտեզը, որտեղ այնքան առատորեն սքանչերի սև հաղարջն էր աճում. Ի դեպ, Միկին քթի ծայրից մինչև պոչի ծայրը թունդ արկածախնդիր էր, և հինավուրց քոչվորների նման իրեն ամենից լավ էր զգում այն ժամանակ, երբ ուղևորվում էին նոր վայրեր հետազոտելու. Հիմա նա հոգով և մարմնով պատկանում էր խիտ անանցանելի թավուտներին, և եթե այդ օրերին պատահաբար հանդիպեր որևէ որսորդական կացարանի, ավելի շուտ Նեևայի նման կշտապեր հեռու փախչել նրանից. Սակայն կենդանիների ճակատագրում պատահականությունը նույնքան մեծ դեր է խաղում, որքան մարդու ճակատագրում. Եվ երբ մեր բարեկամները շրջվեցին դեպի արևմուտք, այնտեղ, ուր տարածված էր հսկայական լճերի և բազմաթիվ գետերի ընդարձակ խորհրդավոր երկրամասը, դեպքերը Միկիին հելեի որդում կամաց-կամաց և աննկատելիորեն մոտեցրին նրա կյանքի ամենասև և զարհուրելի օրերին. Վեց հրաշալի արևոտ շաբաթներ, որ եզրափակում էին ամառը և սկսում էին աշունը, այսինքն մինչև սեպտեմբերի կեսերը, Միկին և Նեևան անտառի միջով դանդաղ առաջ էին շարժվում դեպի արևմուտք, մայր մտնող արևի հետևից անշեղորեն գնալով դեպի Ջոնսոն լեռնաշղթան, դեպի Թաջվուտ և Կլերուոտեր գետերը, դեպի Հոդս լիճը. Այս կողմերում նրանք շատ նոր բաներ տեսան. Այստեղ մոտավորապես 10,000 քառակուսի մղոն տարածության վրա բնությունը իսկական անտառային արգելանոց էր ստեղծել. Ճանապարհին Միկին և Նեևան հանդիպեցին կուղբերի մեծ գաղութների, որոնք բների համար տեղ էին ընտրել մութ և խաղաղ գետախորշերում. Նրանք տեսան, թե ինչպես են խաղում ջրասամույժները, ինչպես են սղղում կավահող թեքլանջնի վար. Այնքան հաճախ էին հանդիպել որմզդեղների և կարիբուների, որ այլևս չէին վախենում նրանցից, և այժմ, առանց թաքնվելու, հանդարտ քայլում էին բացատների միջով, որտեղ արածում էին եղջյուրավոր գեղեցկուհիները. Հենց այստեղ Միկին վերջնականապես հասկացավ, որ այն կենդանիները, որոնք կրճղակներ ունեին, համարվում էին մագիլներով և ժանիքներով օժտված գազանների օրինական ավարը. Այդ վայրերում վխտում էին գայլերը, և Միկին ու Նեևան հաճախ էին դեմ առնում գայլային խրախճանքների մնացուկներին. Իսկ ավելի հաճախ լսվում էին իրենց հետքով եկող ոհմակի որսորդական կանչը. Մահիգունի հետ ունեցած հունիսյան հանդիպումից հետո Միկին կորցրել էր գայլերի հետ մոտիկից ծանոթանալու ամեն տեսակ ցանկություն. Իսկ Նեևան հիմա այլևս չէր պահանջում, որ երկար մլուլ տան մսեղիքի մնացորդների մոտ. Նեևայի մեջ արտացել էր կվոսկա հաոն, վերահաս մեծ փոփոխությունների բնազդային զգացումը. Մինչև հոկտեմբերի սկիզբը Միկին իր ընկերոջ մոտ ոչ մի նոր և արտասովոր բան չէր նկատել, բայց երբ սկսվեց այդ ամիսը, Նեևան մի տեսակ անհանգիստ դարձավ. Որքան գիշերները ցրտում էին և օդը լցվում էր ուշ աշտան բույրերով, այնքան այդ անհանգստությունը սաստկանում էր. Այժմ իրենց թափառումների ընթացքում Նեևան էր դարձել առաջնորդ. Թվում էր, թե շարունակ ինչ-որ բան է փնտրում, բայց թե ինչ, Միկին չհաջողվեց ոչ զգալ, ոչ էլ տեսնել. Հիմա Նեևան քիչ էր քնում. Հոկտեմբերի կեսերին նա ընդհանրապես դադարեց քնել, և գրեթե ամբողջ գիշերը, ինչպես նաև ամբողջ ցերեկը, անընդհատ ուտում էր, ուտում, և շարունակ հոտոտում էր քամին, հույս ունենալով հայտնաբերել այն խորհրդավոր բանը, որի որոնմանն էր մղում նրան բնությունը, համառորեն և անխնա. Նա անվերջ վազվզում էր տապալված ծառի և ժայռի արանքում, իսկ Միկին կրնկակող հետևում էր նրան, պատրաստ ուզած րոպեին մարտի բռնվել այն անհայտի հետ, որին այնպես ջանասիրությամբ փնտրում էր Նեևան. Բայց Նեևայի որոնումները դեռևս մնում էին ապարդյուն. Այժմ Նեևան, հնազանդվելով ծնողներից ժառանգած բնազդին, հետ դարձավ, գնաց դեպի արևելք, այնտեղ, ուր գտնվում էր Նուզակի, իր մոր, և Սումինիտիկի, իր հոր երկիրը. Միկին իհարկե գնաց նրա հետ. գիշերները ավելի ու ավելի էին սրտում։ Աստղերը ասես հետ էին քաշվել դեպի երկնքի անհուն խորքերը, իսկ անտառի ատամնավոր պարսպի վերևում կանգնած լուսինը այլևս արյանպես կարմիր չէր։ Սուզահավերի ճիչը դարսել էր տխուր և անսփոփ։ Ասես նրանք մորմոքվում և լաց էին լինում։ Իսկ Տիպիի և անտառային խրճիտների բնակիչները ռունգերով վաղորդյան սառը օդ էին ներշնչում, թակարդներին ձկան յուղ և կուղբաշիթ էին քսում։ Նոր մոքասիններ էին կարում իրենց համար, նորոգում էին դահուկները և սահնակները, որովհետև սուզահավերի ողբը և հեծեծանքը խոսում էին այն մասին, որ հյուսիսից եկող ձմեռը անգթորեն մոտենում է։ Լռությունը պարուրել էր ճահիճը։ Մայր որմզդեղնը այլևս մռնչոցով չէր կանչում հորթուկին։ Հիմա բաց հարթավայրերի և հին խանձատափերի վրա տարածվում էր բոլոր ախոյաններին մարտահրավեր նետող հզոր արուի ահեղ մռնչոցը։ Եվ գիշերային աստղերի տակ հսկայական եղջյուրները ճարճատյունով զարկվում էին միմյանց, կատաղի մենամարտի բռնվելով։ Գայլը այլևս չէր ոռնում, իր սեփական ձայնից արբեցած։ Գիշատիչ թաթերը հիմա զգույշ էին քայլում, գողեգող։ Անտառի աշխարհում նորից եկել էր կյանքի համար մղվող անողոք պայքարի ժամանակը։ Ահա և եկավ նոյեմբերը։ Հավանաբար Միկին իր ամբողջ կյանքում հիշելու էր այն օրը, երբ տեղաց առաջին ձյունը։ Սկզբում նա մտածեց, որ աշխարհի բոլոր սպիտակ թռչունների խելքին փչել է միաժամանակ թափել իրենց փետուրները։ Հետո թաթերի տակ հաճելի փափկություն և սառնություն զգաց։ Արյունը խայտաց նրա երակներում կրակե շիթերով, և նա զգաց այն վայրի զգլխի ճարբեցումը, որը զգում են գայլերը ձմռան գալու հետ։ Նեևայի վրա ձմեռը բոլորովին ուրիշ կերպ ներգործեց, այնպես, որ նույնիսկ Միկին զգաց այդ տարբերությունը և տագնապալի անհանգստությամբ սպասում էր, թե դա ինչ հետևանք կարող է ունենալ։ Այդ նույն օրը, երբ տեղաց առաջին ձյունը, նա իր ընկերոջ վարմունքի մեջ անբացատրելի փոփոխություն նկատեց։ Նեևան սկսեց ուտել այն, ինչ առաջներում երբեք բերանը չէր առել։ Նա խժռեց գետնին թափված սոճու կակուղ փշերը և տապալված ծառերի փտած կեղևը։ Հետո մագլցեց բարձր բլրի կատարը։ Մի նեղ անցքից մտավ ներս և վերջապես գտավ այն, ինչ փնտրում էր. խոր, տաք, մթին անձավ։ Բնության ճամփաները անիմանալի են։ Նա թռչուններին օժտել է տեսողությամբ, որի մասին մարդը նույնիսկ երազել չի կարող։ Իսկ գազաններին պարգևել է կողմնորոշվելու հատկություն, որը անհասանելի է մարդկանց։ Նեևան պատրաստվելով թաղվել իր առաջին երկար քնի մեջ, եկավ այն անձավը, որտեղ ծնվել էր ինքը, այն անձավը, որտեղից դուրս էր եկել վաղ գարնանը իր մոր, նուզակի հետ միասին։ Այստեղ դեռևս պահպանվել էր նրանց մահիճը, փափուկ ավազի մեջ բացված փոսը, որը ծածկված էր նուզակի բրդով։ Բայց այդ բուրդը արդեն կորցրել էր իր մոր հոտը։ Նեևան պառկեց պատրաստի փոսի մեջ և վերջին անգամ ցածր և փաղաքուշ ձայնով մրթմրթոց արձակեց, որ ուղված էր Միկիին։ Կարծես մի անտեսանելի ձեռք մեղմորեն, բայց անողոք հպվեց նրա աչքերին, և ուժ չունենալով հակառակվելու նրա հրամանին, Նեևան հրաժեշտ տվեց Միկիին, բարի գիշեր մաղթելով։ Եվ այդ գիշեր հյուսիսից հեղեղի նման անակնկալ վրա տվեց ձմռան առաջին բուքը։ Քամին մռնչաց, ինչպես կմռնչային հազար որմզդեղնը միասին, և անտառի աշխարհում քարացավ ամբողջ կյանքը։ Նույնիսկ իրենց աչքից հեռու ընկած անձավում Միկին լսեց, թե քամին ինչպես է ոռնում և զարկվում ժայռերին։ Լսեց բանջար բուսիկի կտկտոցը և կիպ սեղմվեց Նեևային, գոհ այն բանից, որ այդպիսի հուսալի ապաստան են գտել։ Երբ լույսը բացվեց, Միկին ուղվեց դեպի ժայռի մեջ բացված անցքը և զարմանքից ու հիացմունքից քար կտրեց, տեսնելով նոր աշխարհը, որը բոլորովին նման չէր նախորդ օրվա իր տեսածին։ Ամեն ինչ սպիտակ էր, կուրացնող, շլացուցիչ սպիտակ։ Արևն արդեն դուրս էր եկել։ Նա պսպղուն շողերի հազարավոր նետեր արձակեց Միկիի աչքերի մեջ։ Ամենուրեք, ուր էլ որ նայում էր նա, թվում էր երկիրը ադամանդե հանդերձ էր հագել։ Ժայռերը, ծառերը, թփերը ուղակի շողշողում էին արևի ճառագայթներից։ Ծառերի կատարները, ձյունե փափախներից ծանրացած, վառվում էին արծաթավուն բոցով։ Այդ բոցը տարածվում էր ամբողջ հովտում, և դեռ չսառած գալարուն սև գետակը դրանից էլ ավելի սև էր թվում։ Միկին դեռ երբեք այդպիսի հիասքանչ չէր տեսել։ Դեռ երբեք արևը տեսնելիս, նրա սիրտը այնպես բուռն ուրախությամբ չէր տրոփել, ինչպես այժմ։ Դեռ երբեք արյունը այդպես առույգ չէր խայտացել նրա երակներում։ Նա հաչած զիլ բեկբեկուն և նետվեց դեպի Նեևան։ Միկիի զրնգուն հաչոցը խախտեց անձավի մռայլ լռությունը, և նա դնչով սկսեց հրմշտել քնած ընկերոջը։ Նեևան քնած-քնած մրթմրթաց, ձգմկվեց, մի պահ գլուխը բարձրացրեց, հետո նորից կծկվեց, կլորացավ պիրկ գնդակի նման։ Միկին զուր էր ուզում ապացուցել նրան, որ արդեն ցերեկ է և ժամանակն է, որ ճանապարհ ընկնեն։ Նեևան չէր արձագանքում նրա կանչերին։ Ի վերջո, Միկին նորից վերադարձավ ճեղքի մոտ, որը դուրս էր տանում անձավից։ Այստեղ նա հետ նայեց, ստուգելով, արդյոք Նեևան չի գալիս իր հետևից։ Հիասթափությամբ համոզվելով, որ Նեևան առաջվա պես պառկած է անշարժ, նա մեկ-երկու ցատկով հայտնվեց ձյան մեջ։ Սակայն էլի մոտ մեկ ժամ անցկացրեց անձավի մոտ, որը կրկին վերածվել էր որջի։ Երեք անգամ նա մտավ Նեևայի մոտ և փորձեց ստիպել նրան վեր կենալ և դուրս գալ անձավից։ Անձավի հեռավոր անկյունը, ուր տեղավորվել էր Նեևան, մութ-մութ էր, ու Միկին ասես ուզում էր հասկացնել իր ընկերոջը, որ նա շատ հիմար է, եթե կարծում է, թե դեռ գիշեր է, չէ՞ որ արևը վաղուց է դուրս եկել։ Բայց Միկիի բոլոր ջանքերը զուր անցան։ Նեևան արդեն երկար քուն էր մտել, ձմեռային երկարատև քուն, որը հնդկացիներն անվանում են Ուսկեպոուամիու, քնի աշխարհ, ուր գնում են արջերը։ Միկիի զայրույթը և ուզածի պես Նեևայի ականջը կծելու ցանկությունը կամաց-կամաց փոխվեց բոլորովին այլ տրամադրության։ Բնազդը, որը գազանների մոտ փոխարինում է միայն մարդկանց հատուկ տրամաբանական մտածողությանը, նրա մեջ ճնշող և անհասկանալի տագնա պարտնացրեց։ Նա ավելի ու ավելի էր համակվում տանջող անհանգստությամբ։ Նա անձավի մուտքի առաջ դեսուդեն նետվեց, և այդ շարժումների մեջ նույնիսկ հուսահատություն էր նկատվում։ Վերջապես Միկին վերջին անգամ մտավ Նեևայի մոտ, իսկ հետո մեն-մենակ իջավ հովիտ։ Նա քաղցած էր, բայց գիշերվա բուք ու բորանից հետո դժվար էր որևէ ուտելու բան գտնել։ Ճագարները հանգիստ պառկած էին իրենց տակ բներում, խաշամի տակ, և տապալված ծառերի փչակներում, որոնք հուսալիորեն ծածկված էին ձնագույտերով։ Այն ժամանակ, քանի դեռ մոլեգնում էր բուքը, անտառի ողջ կյանքը քարացել էր, և հիմա կայծկլտուն ծածկոցի վրա ոչ մի հետք չկար, որ Միկիին տաներ որսի հետևից։ Նա քարշ էր գալիս ձյան վրայով, երբեմն մինչև ուսերը թաղվելով ձյան մեջ։ Հետո իջավ դեպի գետակ, բայց դա արդեն իրեն լավ ծանոթ նախկին գետակը չէր։ Սառցի կեղևը կաշկանդել էր նրա ափերը, ջուրը պղտոր և չարագուշակ տեսք ուներ, և այլևս չէր կարկաչում աշխույժ և անհոգ, ինչպես ամռանը և ոսկեզոծ աշնանորերին։ Նրա խուլ, միալար քչքչոցի մեջ անորոշ սպառնալիք էր լսվում։ Կարծես գետակին տիրացել էին անտառային չար ոգիները, և կեղծելով նրա իսկ ձայնը, նախազգուշացնում էին Միկին, թե ժամանակը փոխվել է, և որ նրա հարազատ վայրերում հիմա նոր ուժերը և նրան անհայտ և անծանոթ օրենքներն են կառավարում։ Միկին զգուշությամբ ջուրը լակեց։ Ջուրը սառը սառն էր, ոնց որ ձյուն, և նա քիչ-քիչ սկսեց հասկանալ, որ այդ նոր աշխարը, չնայած իր ողջ ճերմակ գեղեցկությանը, զուրկ է տաք տրոփող սրտից, զուրկ է կյանքից։ իսկ ինքը մենակ էր այդ աշխարում, մեն-մենակ։ Շուրջը ամեն ինչ ծածկված էր ձյունով, ողջ շրջակայքը թվում էր մեռել է։ Միկին վերադարձավ Նեևայի մոտ, և սեղմվելով իր բրդոտ ընկերոջ կողին, մինչև մութն ընկնելը պարկեց անձավում։ Գիշերը նույնպես անցկացրեց անձավում։ Միայն մի անգամ մոտեցավ ելքին և նայեց պայծառ աստղալից երկնքին, որտեղ, ինչպես սպիտակ արև, լողում էր լուսինը։ Լուսինը և աստղերը նույնպես մի տեսակ ուրիշ էին, անծանոթ։ Նրանք անշարժ և սառն էին թվում, իսկ նրանց ներքևում փռված էր ճերմակ, լուռ և խաղաղ երկիրը։ Լուսադեմին Միկին նորից փորձեց արթնացնել Նեևային, բայց արդեն ոչ նախկին համառությամբ։ Եվ Նեևայի ականջը կծելու ցանկությունն էլ չունեցավ։ Նա գլխի ընկավ, որ անհասկանալի բան է տեղի ունեցել։ Նա ի վիճակի չէր հասկանալու, թե ինչ, բայց աղոտ կերպով կռահեց կատարվածի ողջ կարևորությունը։ Եվ մեկ էլ, մի անբացատրելի վախ ունեցավ, որ լի էր վատ նախազգացումով։ Միկին իջավ հովիտ, որ սանելու։ Գիշերը, լուստի և աստղերի լույսի տակ, ճագարները ձյան վրա իսկական տոնահանդես էին սարքել։ Այնպես որ այժմ Միկին անտառի բացատում գտավ ճագարների թաթերի տակ պնդացած մի քանի հարթ տեղեր։ Դրա համար էլ առանց դժվարության նախաճաշ գտավ և կուշտ կերավ։ Սակայն նա տեղն ու տեղը հետապնդեց և բռնեց ևս մի ճագար, իսկ հետո նաև երկրորդը։ Նա անվերջ կարող էր շարունակել այդ ворսը։ Դավաճան ձյունի շնորհիվ ճագարների հուսալի թաքստոցները վերածվել էին իսկական ծուղակների։ Միկին վերադարձավ կայտառությունը։ Նա նորից լցվեց ուրախությամբ։ Դեռ երբեք այդպիսի հաջող ворս չէր ունեցել։ Դեռ երբեք նրա տնորինության տակ չէին եղել այդքան հարուստ վայրեր, որոնց համեմատությամբ շատ խղճուկ էր թվում ձորակը, որտեղ հաղարջի խիտ թփուտները սեպ-սև էին հագել հյութալի ողկույզներից։ Նա տրաքվելու չափ կերավ, ապա սպանված ճագարներից մեկը հետն առած վերադարձավ Նեևայի մոտ։ Ճագարը գցեց ընկերոջ կողքը և հաչաց։ Բայց նույնիսկ հիմա էլ Նեևան ոչ մի կերպ չարձագանքեց նրա կանչին։ Արջուկը միայն խոր հառաջ արսակեց և թեթևակի փոխեց դիրքը։ Սակայն ցերեկը Նեևան երկու օրվա մեջ առաջին անգամ տեղից ելավ, ճմլկոտաց և հոտոտեց ճագարի մարմինը, բայց չկերավ։ Նա մի քանի անգամ շուռումուռ եկավ իր փոսի մեջ, լայնացրեց այն և իմեց ցավ Միկիի նորից քնեց։ Հաջորդ օրը, մոտավորապես նույն ժամին, Նեևան նորից արթնացավ։ Այս անգամ նա նույնիսկ մոտեցավ անձավի ելքին և մի քիչ էլ ձյուն կուլ տվեց։ Բայց այնուամենայնիվ ճագարը չկերավ։ Նորից մայր բնությունը հուշեց նրան, որ չարժի խախտել սոճու փշերի և փտած կեղևի ծածկույթը, որով նա պատել էր իր ստամոքսը և աղիքները։ Նեևան նորից քնեց, և այլևս չարթնացավ։ Ձմռան օրերը հաջորդում էին մեկը մյուսին, իսկ Միկին առաջվա պես որս էր անում հովտում, որջին մոտիկ, ավելի ու ավելի տառապելով մենակությունից։ Մինչև նոյեմբերի վերջը նա ամեն գիշեր վերադառնում էր անձավ և քնում էր Նեևայի կողքին։ Իսկ Նեևան մեռած էր թվում, միայն թե տաք էր, շնչում էր, և մերթ-ընդմերթ նրա կոկորդից խուլ մրթմրթոցներ էին դուրս գալիս։ Բայց այդ բոլորը չէր մեղմացնում Միկիի հոգում օրեցօր աճող թախիծը։ Նա ընկերոջ կարիքը շատ էր զգում, հավատարիմ ընկերոջ։ Նա սիրում էր Նեևային։ Ձմռան առաջին երկար շաբաթներին նա մշտապես վերադառնում էր իր քնած ընկերոջ մոտ, նրան մի սեր բերում։ Միկին համակել էր մի անբացատրելի վիշտ, որը գուցե այդքան ծանր չլիներ, եթե Նեևան պարզապես մեռներ։ Ընդհակառակը, Միկին հաստատ գիտեր, որ Նեևան ողջ է, բայց չէր հասկանում, թե ինչու է նա շարունակ քնում, և տանջվում էր հատկապես այն բանից, որ չի կարողանում գլուխ հանել կատարվածից։ Միկին մահը կհասկանար, եթե Նեևան մեռած լիներ, Միկին պարզապես կհեռանար նրանից, և էլ չէր վերադառնա։ Սակայն վերջի վերջո եկավ մի գիշեր, երբ Միկին ճագարին հետապնդելով անձավից շատ հեռացավ, և առաջին անգամ լինելով չվերադարձավ այնտեղ, այլ գիշերեց չոր խռիվի կույտի տակ։ Դրանից հետո նրա համար էլ ավելի դժվար եղավ դիմադրել ներքին թելադրանքին, որը տիրաբար նրան կանչում էր հեռուները։ Մի քանի օր անց նորից նա գիշերեց Նեևայից հեռու։ Իսկ այդպիսի երրորդ գիշերից հետո վրա հասավ անխուսափելի պահը, նույնքան անխուսափելի, ինչպես արևի և լույսի ծագումը։ Եվ հակառակ հույսին և երկյուղին, Միկին հաստատ հասկացավ, որ Նեևան այլևս երբեք չի գնա իր հետ անտառում թափառելու, ինչպես այն սքանչելի ամռան օրերին, երբ նրանք ուսուսի տված դիմավորեցին վտանգներին և կյանքի ուրախություններին։ Նեևան չգիտեր, որ Միկին հեռացել է անձավից, որպիսի այլևս չվերադառնա այնտեղ, բայց իսկ ու վապուն, գազանների բարի հովանավորը, քնի մեջ շշնջացել էր նրան, որ Միկին հեռացել է։ Համենայն դեպս բազում օրեր Նեևայի քունը անհանգիստ էր և խռովահույս։ Քնիր, գուցե քնքշորեն օրորել էր նրան իսկ ու վապուն։ Ձմեռը երկար կտևի, գետերի ջրերը դարձել են պղտոր և սառը, լճերը սառել են, իսկ ջրվեժները քարացել են, ինչպես վիթխարի ճերմակ հսկաներ։ Քնիր։ Իսկ Միկին պետք է գնա իր ճանապարով, ինչպես գետի ջրերը պետք է հոսեն դեպի ծովը, որովհետև նա շուն է, իսկ դու արջ։ Քնիր։